Blaðsíða 30. Þannig týnist tíminn. Í efra skýinu stendur Hvernig verjum við tímanum okkar? Hver finnst þér vera munurinn á því að segja maður sé að verja tímanum í eitthvað eða eyða tímanum í eitthvað? Nefndu dæmi um það hvernig þú verð tímanum í eitthvað og í hvað þú eyðir tímaðinum. Tíminn hefur lengi verið fólki hugleikinn og hafa málshættir eins og tíminn breytist og mennirnir með og tíminn læknar öll sár poppað upp í íslensku. Í neðra skýinu stendur, reyndu að finna fleiri málshætti eða orðtök þar sem tíminn kemur við sögu.